Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Cənzadə, indi əsas xəbər başlıqları. Prezident İlham Əliyev deyir ki, 2008-ci il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün həll edici olacaq. Ötənin xaricidən Azərbaycana işləməyə gələnlərin sayı 35% artıb. Makedoniyada hərbi vertolyot düşüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. 2008-ci il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün həll edici olacaq. Bu il açıq görəcəyik ki, biz hardayıq, məsələnin həlli sülh yolu ilə mümkündür, yoxsa yox. Ondan sonra öz qərarlarımızı verəcəyik. Bunu İlham Əliyev dünən hökumətin 2007-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirəsində söyləyib. Prezident bir daha bildirib ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü heç vaxt müzakirə etməyib və etməyəcək də.
Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi yaxansa formada gələcək müstəqilliyi 10 ildən, 15 ildən, 100 ildən sonra müstəqilliyi müzakirə etməci deyil və olmayıbdır. Bəzi hallarda Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən daxili auditoriya ünvanlanmış qeyri-ciddi və yalan məlumatlar verilir. Onların heç bir əsası yoxdur. Danışıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqların boşaldılmasıdır.
İlham Əliyev Dağlıq Qarabağda hərbi kriminal rejimin hökm sürdüyünü deyib. Bu arada saatətin Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Ehi Moskva radiosuna müsahibəsində danışıqlardakı son vəziyyəti belə şərhləyib. Brayza deyib ki, il yarım əvvəl danışıqlar dayanmış kimi görünürdü. Biz Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərindən xahiş etdik ki, həmsədrlərin müəyyənləşdirdikləri əsas prinsipləri gözdən keçirsin və bu əsas prinsipləri yaxşılaşdırsınlar. Bu edildi. Prezidentlər bu prinsiplər üzrə centlmen şifahi razılaşmaya çox yaxınlaşdı. Nailiyyət də budur ki, biz tərəfləri nizamlanmanın əsas prinsipləri üzrə kompromisə çox yaxınlaşdırmışıq. Brayz əlavə edib ki, tərəflər məcburi köçkünlər həmçinin erməni tərəfi üçün çox mühüm olan təhlükəsizlik təminatına dair ciddi məsələlərə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev dünən həm də şəhərdə aparılan təmizlik işlərindən narazı qaldığını deyib.
Mərkəzi küçələrdə iş gedir, amma Bakı təkcə mərkəzi küçələrdən ibarətdir. İnsanlar bərabər hüquqa malikdirlər və yəqin ki, daha çox o yerlərdə işlər gedir ki, hardan ki, mən keçim. O da həqiqətdir bu. Keçmişdən qalan, Sovet sistemindən qalan bu gözdən pərdə asmaq praktikanı yığışdırır. Mənə bu lazım deyil. Mən istənilən küçəyinə gedə bilərəm və gedirəm və baxıram. Bəzi hallarda sizin bundan xəbəriniz də yoxdur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Ötən il xaricdən Azərbaycana işləməyə gələnlərin sayı 35% artıb. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda əcnəbi işçilərin muzla işə götürülməsi üçün dövlət rüsumu artırıla bilər.
Əcnəbilər üçün fərdi icazənin alınmasına görə işə götürənlər tərəfindən ödənilən dövlət rüsumun məbləği cəmi 44 manat təşkil edir. Bu isə sahibkarların milli əmək bazarına keyfiyyətsiz və ucuz əcnəbi işçi qüvvəsini cəlb etməyə stimullaşdırır.
Füzuli Ələkbərov deyib ki, ötən ilin sonuna da Azərbaycanda muzla çalışan əcnəbilərin sayı 1783 olub. Bu isə 2006-cı ilə müqayisədə 35% çoxdur. Amma nazir deyib ki, ölkədə çalışan əcnəbilərin dəqiq sayı bu rəqəmdən əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Makedoniyada hərbi vertolyot düşüb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə 11 hərbçi həlak olub. Ölən hərbçilər Avropa Birliyinin sülh məramları idi, onlar Bosniyadan qayıdırdılar. Hələ ki, faciənin səbəbi məlum deyil. Amerika prezidenti George Bush'un isə yaxın şərqə 8 günlük səfəri davam edir. Bugün o Bəhreynə gedib. Bu səhər isə Küveytdə olan Amerika prezidenti deyib ki, İraqda vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə düzəlib.
Iraq is now a different place from one year ago.
İraq artıq bir il öncəki ölkə deyil, çox çətin işlər qalır, amma zorakılığın səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Artıq Bağdada ölkənin şəhər və kəndlərinə ümid qayıdır. George Bush'un yaxın şərqə səfəri İsraillə başlayıb, Bəhreyndən sonra onun Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə, Səudiyyə Ərəbistanına və Misrə gedəcəyi gözlənilir. MAQATƏ başçısı isə Tehranda İranın nüvə proqramını müzakirə edir. Məhəmməd Əlbaradəy bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad və İranın ruhani lideri Ayətullah Əli Xameneyi ilə görüşür. Baradeynin İrana səfərinin məqsədi isə İranı MAQATƏ ilə əməkdaşlığı artırmağa inandırmaqdır. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər, İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Gürcüstan əhalisinin 72,5% NATO-ya üzv olmağın tərəfdarıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası belə deyir. Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkiləri ilə bir yerdə keçirilən referendumun nəticələrini açıqlayarkən belə deyib. Və sonda hava haqqında, bu gecə Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi hissəsində az qar yağacağı gözlənir. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə şaxta, gündüz 0-2 dərəcə isti olacaq. Gələn həftədən isə havaların nisbətən mülayimləşəcəyi gözlənir. Yanvarın 15-dən temperatur bir qədər yüksələcək. Yanvarın 18-dən isə hava şəraitinin yenidən qeyri-sabit yağıntılı keçəcəyi ehtimalı olur. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bir neçə üzvünün Azərbaycana səfər oldu. Həftənin əvvəlində Demokrat Partiyasından olan Konqresmen Robert Wexler Bakıya gəldi. O tək hakimiyyət nümayəndələri ilə yox, müxalifət təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdi. Yanvarın 10-da isə William Schuster və daha 3 Konqresmen Azərbaycana gəldi. Yanvarın 13-də isə Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar'ın Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Konqresmenlər tək siyasi düşərgənin təmsilçiləri ilə yox, həm də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdilər. Hakimiyyət rəsmilərinin sözlərindən belə çıxır ki, bu görüşlərdə konqresmenlər iki ölkənin münasibətlərindən razılıq dilə gətiriblər. Konqresmenlərlə görüşən müxalifət də deyir ki, görüşlərdə Azərbaycanla bağlı narahatlıqlar dilə gətirilib. Bax, İlqar bəy, sizə ilk sualımız belədir. Siz özünüz bu səfərləri nə ilə izah edərsiniz? Bu, Azərbaycana marağın artdığının göstəricisidir, yoxsa bunun başqa bir səbəbi var? Yəni, bunu sıradan bir səfərlər kimi də dəyərləndirmək olar?
Bu səfərlər onu əks elətdirir ki, Azərbaycan yaxın zamanlarda çətin seçim qarşısında olacaq. Azərbaycanın rəhbərliyi. Artıq uzun müddətdir biz qeyd edirdik təhlillərimizdəki Gürcüstandakı seçkilər normal keçərsə və NATO meyilli qüvvələr qalib gələrsə və bundan sonra siyasi sabitlik Gürcüstanda bərqərar olarsa, o halda Gürcüstanın artıq bu ildən etibarən NATO istiqamətində sürətlə irəliləməsi
baş verəcək
və təbii ki, bu irəliləmə Azərbaycansız ola bilməz. Yəni, Azərbaycan həmişə Gürcüstandan NATO istiqamətində bir addım geridə addımlayır və əgər Gürcüstan birdən-birə NATO istiqamətində qaçmağa başlayırsa, deməli Azərbaycan da o istiqamətdə qaçacaq.
Ancaq İlqar bəy, burada bir məsələ var da. Birincisi, Gürcüstanda seçkilərin normal keçdiyi ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Yəni orada müxalifət iddia edir ki, seçkilər azad və ədalətli keçirilməyib. İkincisi də ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda güclü müxalifət yoxdur.
Yox, söhbət NATO inteqrasiyadan gedir. Gürcüstanda seçkilər ATƏT-in Avropa Şurasının və Avropa İttifaqının vahid rəyi ilə Gürcüstanın əsas öhdəliklərinə uyğun şəkildə keçirilib. Nəticələr də yaxın zamanlarda təsdiqlənəndən sonra çox güman ki, orada siyasi sistem daha da sabitləşəcək və ondan sonra, bilirsiniz də, NATO haqqında referendum da keçirildi eyni tarixdə və əhalinin 70%-i NATO-ya üzvlük haqqında gələcək qərarı dəstək verdi və Azərbaycan da Gürcüstanın yolunu gedəcək bundan sonra. Yəni ki, Gürcüstanda bu məsələ NATO inteqrasiya məsələsi qətiləşəndən sonra Azərbaycanda da qətiləşməlidir. Yəni təkcə Gürcüstanın NATO-ya daxil olunması NATO-nu maraqlandırmır. Təklikdə Gürcüstanın. Söhbət mütləq NATO-nu maraqlandıran Gürcüstan və Azərbaycanın təxminən eyni vaxtda NATO-ya qəbul olmasıdır. Bəlkə 1-2 il fərqlə.
Bəs Ermənistan?
Ermənistan indi o daha uzaq gələcəkdir. Amma İlk növbədə.
Ancaq ola bilərmi ki, münaqişə edən iki ölkədən biri əvvəlcə NATO-ya qəbul edilsin, digəri bir qədər gec qəbul
edilsin? Ola bilər, ola bilər. Çünki NATO-ya bizim ölkələrin üzlüyü qlobal təhlükəsizliyi sisteminə bağlıdır və konkret bu münaqişələr əlbəttə müəyyən əngəl törədir, amma prinsipial qərar qəbul olunarsa, münaqişələrə baxmayaraq həm Gürcüstan, həm Azərbaycan NATO-ya üzv ola bilər. Və bu haqda NATO tərəfindən də rəylər eşidilib. NATO rəsmiləri son zamanlar deyirlər ki, artıq qərar Azərbaycanındır. Yəni, ölkə istəsə NATO-ya üzv olmaqda sərbəstdir. Yəni, demək istədiyim nədir? Bu kongresmenlərin və senatorun səfərləri maraqlı bir ərəfədə baş verir. Bu il ərzində yəqin ki, Azərbaycan rəhbərliyi qəti qərar verməlidir. Və bu qərar, əgər NATO-nun xeyrinə olacaqsa, qəti, yəni siyasi xətt haqqında qəti qərar, üzvlük haqqında yox. Əgər bu qəti rəy NATO-ya üzvlük haqqında olacaqsa, üzvlüyün xeyrinə olacaqsa, o halda Azərbaycan Rusiyanın ciddi təzyiqləri ilə üzləşəcək. Və bu təzyiqlərə indidən davam gətirmək üçün, bu təzyiqlərə dözməkdən ötürü Azərbaycan rəsmilərinə biraz ürək-dirək vermək üçün, məhz bu səfərlər indi həyata keçirilir Amerika qanunverici orqanının təmsilçiləri tərəfindən.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
İqabə, əvvəllər ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı marağıyla danışanda birinci neft mövzusu yada düşürdü. İndi, yəni son vaxtlar, elə siz özünüzlə söhbətə başladınız, təhlükəsizlik məsələsindən, NATO mövzusundan. Bu yaxınlarda Elnola Fətullayevlə bağlı Dövlət Departamentinin bir bəyanatı olmuşdu. Və o bəyanatda,
Azərbaycan qəzetinin redaktoru, yəni
elədir, jurnalist Elnola Fətullayevlə bağlı və o bəyanatda bildirilirdi ki, ABŞ, yəni təhlükəsizliyi ilə bağlı, yəni Azərbaycanın rahatlıqlarını başa düşür və əməkdaşlığa hazırdır. Lakin bu demokratiyanın boğulması, müəyyən dərəcədə boğulması ilə qarışdırmamalıdır. Mən nəyə görə bunu xatırlatdım? İndi qarşıda senator Lugarın Bakıya səfəri gözlənilir. Bu həmin Lugardır ki, 2005-ci ildə Bakıya gəlmişdi. Demokratiya mövzusunda danışıqlar aparmışdı. Müəyyən eforiya vardı müxalifət nümayəndələrində onun səfəri ilə bağlı. Çünki o həm də Gürcüstanda olmuşdu, Ukraynada olmuşdu inqilablar ərəfəsində. Lakin gəldi, getdi və sonra ABŞ mətbuatında belə məlumat getdi ki, o burada daha çox təhlükəsizlik, terrorizm məsələsini müzakirə edib və hətta buradan təhlükəsi ilə bağlı nəsə bir lazımi bir kimyəvi element də aparıb. İndi, yəni, bu indi intensivləşən səfərlər də təhlükəsizliklə mi bağlıdır, yoxsa daha çox, yəni, qarşıdakı seçkilərlə bağlıdır? Yəni, onların qovluğunda indi nədir əsas?
Buyurun.
Əsas təhlükəsizlikdir Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasıdır və enerji layihələridir. Yaxında bilirsiniz ki, son zamanlar Türkmənistanla bu energetika sahəsində fəallaşıb dialoq, həm energetika, həm də sərhəd məsələsində və ola bilər ki, artıq elə bu il bu məsələlərdə də ciddi irəliş olsun.
Bəs Azərbaycan ABŞ-ın istədiyi seçimi bu il etməsə, bunun Azərbaycandakı seçkilərə bir təsir olacaq mı? Məsələn, indiki hakimiyyət ABŞ-ın arzulamadığı bir hakimiyyət olacaq mı?
Azərbaycan hakimiyyəti də öz oyununu təbii ki oynayır bu şəraitdə. Azərbaycan rəhbərliyi təbii ki Birləşmiş Ştatlara ümid verməyə çalışacaq ki, qərar məhz NATO xeyrinə olacaq və NATO istiqamətində Azərbaycan irəliləyir. Nə dərəcədə bu Amerikanı inandıracaq, inandırmayacaq, onu deyə bilmərəm. Amma hər halda seçkilərə həll edici təsir üçün vaxt demək olar ki, itirilib. Yəni ki, 9 aydan sonra səs vermədi, seçki şəraiti indidən nəzarətə götürülsə, yəni nəzər yetirsək seçki şəraitinə indidən vəziyyət çox pisdir, yəni jurnalistlər həbsdə, televiziyalar tam monopoliya altında, müxalif rəy televiziyada, canlı efirdə ifadə eləmək demək olar ki, mümkün deyil, sistematik təbliğat gedir, neft pulları çoxdur, hökumət onları istədiyi istiqamətdə heç bir nəzarət olmadan xərcləyir. Yəni, belə bir şəraitdə 9 ay qalmış səs vermə prosesinə Birləşmiş Ştatların qisasçı deyək ki, təsiri mümkün deyil. Və yenə də düşünürəm ki, amma Azərbaycan rəhbərliyi ümumilikdə NATO istiqamətində, prinsipial qərarını yenə də NATO istiqamətində verəcək, amma bu çətin qərar olacaq. Yəni, Rusiyanın təzyiqləri həddindən artıq çox olacaq.
Hüseynbala Səlmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Qüvvəl bəy, siz kongresmenlərin, senatorların Bakıya gəlişini NATO məsələsi ilə bağladınız. Amma mən sizin yadınıza belə bir detal salmaq istəyirdim. Bax, bu günlərdə Deyaz saytında Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan gələcək inkişaf strategiyası ilə bağlı böyük məqaləsi dərc olundu. Həmin məqalədə 7 dənə bənd sadalanırdı Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı. Və bu bəndlərin heç birində nə Avropa Birliyi ilə bağlı, nə də NATO ilə bağlı bir söz deyilmirdi. Yəni belə olan təqdirdə siz doğrudan mı əminsinizmiş ki, Azərbaycan hökuməti yaxın müddətdə NATO üzv olma haqqında müraciət edəcək?
Buyurun.
Ramiz Mehdiyev çox təcrübəli siyasətçidir. Həddindən artıq təcrübəli siyasətçidir. Ona görə mən onun hərəkətlərinə baxardım. Onun hərəkətlərinə qiymət verərdim, nəinki onun sözlərinə.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimdən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
Elə mən də bu həmkarımın sualını davam etdirmək istəyərdim. Bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verdi. Azərbaycan Baş Nazirinin müavini, NATO üzrə komissiyanın rəhbəri çıxdı bəyan elədi ki, biz NATO-ya üzv olmaq niyyətindəyik. Və ondan sonra, yəni
o təsdiq elədi ona.
Və ondan sonra, yəni bir neçə həftədən sonra Xarici İşlər Nazirliyi və nəhayət onun özü, Yaqub Eyvovun özü təkzib elədi bu bəyanatı. Əgər yəni Azərbaycan belə bir seçim ərəfəsindədirsə və addım atmaq, yəni hələ ki imkanında deyilsə. Bu bəyanatlar nə üçün idi? Yəni belə çıxır ki, Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq üçün idi?
Həm Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq cəhdi kimi də onu düşünmək olar, həm də ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, Azərbaycan dövlət məmurları o qədər də bəziləri təcrübəli deyillər mətbuatla ünsiyyətdə. Hərdən onlar nəyin deyilməsi mümkün olduğunu və ya deyilməsi mümkün olmadığını o qədər də yaxşı bilmirlər. Ümumi əhval ruhi Azərbaycan hökumətində çox güman ki, NATO-ya meyllilikdir, bayaq qeyd elədim. Və sadəcə olaraq indi həmin məmur səhv edərək bu atmosferi çölə çıxartdı. Və buna
ola bilər ki, bu mətbuatda yanlışlıq da ola bilər. Yəni, hər halda
o da ola bilər, amma ümumi yolumuz görünür ki, yenə də NATO-ya inteqrasiya yoludur. Amma bayaq qeyd elədiyim kimi, biz daim Gürcüstandan bir addım gerideyik, şuurlu şəkildə bu siyasət seçilib. Mən düşünürəm ki, uğurlu siyasətdir və təkrar edirəm ki, Gürcüstan NATO-ya doğru indindən belə daha sürətlə gedəndə, deməli, biz də onun addımlarına uyğun olaraq çatdırmalıyıq həmin, yəni Gürcüstana.
Aydın. İlqar bəy, bir qədər əvvəl yəni suallara cavabda qeyd elədi ki, kongresmenlərin səfərini əsasən təhlükəsizlik amili ilə bağlayır. Bu həftə eyni zamanda Amerika
və energetika. Təhlükəsizlik və energetika.
Təhlükəsizlik və energetika məsələləri ilə bağlayır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktorunun Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Douglas Minarchuk'un da Azərbaycana səfəri oldu. O Azərbaycana Gürcüstandan gəlirdi. Cənab Minarchuk bəyan elədi ki, Azərbaycanda seçki prosesinə indidən dərhal başlamaq lazımdır və eyni zamanda qeyd elədi ki, azad və ədalətli seçkilər üçün əsas şərtlərdən biri beynəlxalq monitorinqin təşkilidir. O qeyd elədi ki, onlar Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri kimi Azərbaycandakı prezident seçkilərinə də eyni səviyyədə maraq göstərmək, monitorinq aparmaq niyyətindədirlər. Bu fikirlər ətrafında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Doğrudan da mı Gürcüstana göstərilən maraq Azərbaycana da göstərilə bilər?
Azərbaycanda da o marağın göstərilməsi üçün gərək alternativ namizəd olsun. Alternativ namizədin mövcud olmadığı bir şəraitdə hansı monitorinqi keçirirsən keçir, hətta düz seçkilərdə də yəni bu siyasi rejimi yaratmış siyasi lider qalib gələcək. Yəni ki, tutaq ki, Şimali Koreyada 6 aydan sonra seçki keçirin. Kim udacaq bu seçkiləri? Təbii ki, indiki prezident nəyə görə? Çünki artıq illər boyu eyni cür təbliğat insanların beyninə yeridilir və buna qarşı qısa bir müddətdə effektiv anti-təbliğat qoymaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, USAID-nin təmsilçisinin dediyi sözlər siyasətçilərin adətən dediyi düzgün sözlərdir. Və onlar bu sözləri təkrar eləmək onların borcudur. Amma yenə də Azərbaycanda hələlik real siyasi alternativ o qədər də gözə dəymədiyinə görə prezident seçkilərinə həmin o müşahidəçiliyin praktiki xeyrini xüsusilə də indiki bu şəraitdə, bu total televiziya üzərində total nəzarət, iqtisadiyyat üzərində total nəzarət, korrupsiya, cəzasızlıq bu şəraitdə hər hansı bir xeyri olacağını mən o qədər də düşünmürəm.
İlqar bəy, bəs deyək ki, qərb Azərbaycanda demokratiyaya önəm vermədən öz iqtisadi təhlükəsizlik maraqlarını təmin edə bilərmi?
Uzun müddətdə dən danışırıqsa xeyr. Amma cari məsələləri həll eləyə bilir. Cari təhlükəsizlik, əməkdaşlıq məsələlərini təmin edə bilir və əlbəttə ki, qərb ölkələri Azərbaycandakı daxili siyasi proseslərdə çox yaxından nəzarət altında saxlayırlar və bu daxili proseslər nə vaxtsa demokratiyaya belə sıçrayış üçün şərait yaradarsa, həmin ehtimal hətta yaranarsa, o ehtimalı qərb dövlətləri var gücü ilə dəstəkləyəcək. Amma Azərbaycan xalqının əvəzinə qərb dövlətləri, qərb aləmi heç vaxt demokratiyaya qurmayacaq.
Yəni cəmiyyət özü fəal olmalıdır.
Təbii.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
İlqar bəy, 2008-ci ildə Azərbaycanda məlum oldu ki, prezident seçkiləri keçiriləcək. Bəlkə elə bu aspektdən yanaşanda kongresmenlərin, senatorların Azərbaycana gəlişi sadə bir məsələ ilə bağlıdır. Ola bilərmi ki, onlar Azərbaycana gələrək özlərin bu ilki prezident seçkilərdə lobbisilik xidmətlərini təklif etmək istəyirlər?
Buyurun, İlqar.
Siz dediyinizi tərcümə eləsək, o deməkdir ki, siz düşünürsünüz bəlkə də həmin o kongresmenlər korrupsiyalaşmış kongresmenlərdir.
Yox, korrupsiyalaşmış, yox, sadəcə lobbisilik yəni.
Yəni lobbisilik, bu tip lobbisilik Amerika qanunvericiliyində qadağandır. Azərbaycan dövləti Birləşmiş Ştatlarının kongresmenlərinə pul ayıra bilməz ki, onlar
Azərbaycana... Bu aymaqdan söhbət etmir, sadəcə xidmətdən söhbət edir, yəni hər hansı.
Xidmət heç vaxt havayı göstərilmir axı, xidmətin əvəzində nə isə alınır. Yəni ki, bu əslində korrupsiya olardı, mən düşünmürəm ki, bu səviyyədə aparılan görüşlərdə bu tipli korrupsiya haqqında danışmaq mümkündür.
Əlavə sualınız var. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqabə, bir faktor da var. Bu bir neçə ay sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də prezident seçki administrasiya dəyişikliyi baş verəcək. Fikir verir ki, səfərlər demokrat kongresmen gəlir, sonra respublikaçılar gəlir, genel respublikaçı senator gəlir. Yəni bir yerdə gəlmirlər. Burada həm də onların özlərinin təmsil etdiyi partiyanın maraqları bəlkə önə çıxa bilər. Məsələn, onlar bu seçkilərdən sonra nəbz yoxlanışı edirlər ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq nə qədər onlar üçün hansı aspektə vacib ola bilər. Çünki keçən ilin payızında Amerika Birləşmiş Ştatları kongresində, yəni Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilmişdi və orada respublikaçılar demokratlar tərəfindən tənqid olunmuşdu. Məhz yəni Azərbaycan və bir sıra ölkələrdə yəni siyasətlərinə görə. Yəni bəlkə bu faktor, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçki amilidir, bəlkə burada önəmli faktor.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana qarşı siyasətini nə Demokrat Partiyası, nə də Respublikaçılar Partiyası müəyyən eləyir. Bu siyasət müəyyənləşir Dövlət Departamentində və Pentagonda. Eləcə də Energetika Nazirliyində. Yəni, hər hansı bir siyasi partiyanın Amerikada hakimiyyətə gəlməsindən aslı olmayaraq, Birləşmiş Ştatların siyasəti Azərbaycana, konkret olaraq Azərbaycana qarşı siyasəti eyni olacaq. Amma Birləşmiş Ştatlarında başqa partiyanın hakimiyyətə gəlməsindən üçün qlobal siyasəti dəyişərsə, həmin o qlobal siyasət Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə qlobal, yəni ümumi bəşəri bir siyasəti dəyişərsə, onda həmin dəyişikliklər Azərbaycana da təsir edə bilər. Amma ki, konkret respublikaçılar və ya demokratlar Azərbaycana qarşı hər hansı bir ayrı siyasət formalaşdırmırlar. Azərbaycan nə İran deyil, nə İraq deyil, nə Şimali Koreya deyil. Yəni ki, bu sahədə Azərbaycan elə də böyük ölkə deyil ki, ona görə Birləşmiş Ştatlarda respublikaçılar və demokratlar arasında fundamental fərq yaransın.
Efirdə Azadlıq Radiosunu panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Bəs kongresmenlər, yəni bayaq qeyd etdiyiniz mövzularda NATO energetika məsələsində ABŞ-ın xarici siyasətinin nə qədər vacib söz sahibləridirlər? Yəni onları Azərbaycanın nəyəsə sövq etsinlər, etməsinlər. Onlar yəni nə qədər yəni bu imkanları var bir siyasi yəni lobbiçiliyə?
Onlar partiya mövqeyindən deyil, Birləşmiş Ştatların dövlət maraqları mövqeyindən burada gəlib çıxış eləyirlər və ona görə demək olmaz ki, hər hansı bir demokrat kongresmen və ya respublikaçı kongresmen Azərbaycana gəlirsə öz partiyasının mövqeyini burada təbliğ edir və ya o partiyasının mövqeyinə xidmət edir. Onlar Birləşmiş Ştatların dövlət xətti ilə gəlirlər və dövlət maraqlarını təmsil edirlər.
Səlmalı Səlmovun sualı var.
Azərbaycandakı və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkiləri təxminən eyni ilə və demək olar ki, təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Yəni bu təsadüf, bax Azərbaycanda demokratiya maraqları baxımından necə qiymətləndirmək olar? Bu Azərbaycandakı demokratiyanın, demokratik seçkilərin gedişinə necə təsir edəcək?
Heç bir, bu təsadüfün heç bir təsiri yoxdur demək olar ki.
Yəni, demək olarmı ki, Azərbaycana seçkilər vaxtı nəzarət azalacaq, ABŞ-dakı seçkilər keçirildiyinə görə?
Yox, yox, onu da demək olmaz. Yenə də təkrar edirəm, Azərbaycandakı seçkilər Birləşmiş Ştatlarının seçkilərindən və ya qərb ölkələrindən hər hansı bir proseslərdən və ya qərb ölkələrin hərəkətlərindən, hərəkətsizliyindən, heç bir şeydən asılı deyil. Azərbaycandakı seçkilər Azərbaycandakı insanlardan asılıdır. Bu həqiqətən belədir. Bu həqiqətən bir reallıqdır və bunu dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir, bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək, yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Bəs, Yüqar bəy, siz həm Hüseyin Bala Səlimovun sualına cavab olaraq, həm də bir qədər əvvəl bir sualın cavabında qeyd elədiniz ki, əslində hər şey cəmiyyətin özündən asılıdır. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan cəmiyyətinin yerinə Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar edəsi deyil. Ancaq, bax, bu cəmiyyət bunu necə reallaşdırmalıdır? Müxalifətin arqumentlərinə nəzər yetirək. Müxalifət nə deyir? Müxalifət deyir ki, ona sərbəst toplaşmaq azadlığı verilmir. Müxalifət bildirir ki, o kütləvi informasiya vasitələrindən, ən çox da elektron kütləvi informasiya vasitələrindən uzaqlaşdırılıb. Bir qədər əvvəl bunu siz də dilə gətirdiniz. Seçkilərdə bərabər şərait yaradılmayıb. Yəni, onlar hesab edirlər ki, komissiyalar partiyə əsasda formalaşmayıb. Yəni, bu da onların seçkidə öz güclərini nümayiş etdirməyə imkan vermir. Yəni, demək istəyirəm ki, müxalifət hesab edir ki, onun mübarizə imkanı əlindən alınıb.
Bunu hamısı kim yaratmalıdır, kim eləməlidir, kim yaratmalıdır, kim təmin eləməlidir? Hökumət istəmir. Deməli, onda xaric də o, həmin o şəraitin yaradılmasında başqa şeylər tələb eləyəcək. Bu və birincisi heç baş vermir də, heç arzu olunan da deyil. Siyasi partiya rəhbərləri effektiv liderlik təqdim eləməlidir. Müasir liderlik təklif eləməlidir Azərbaycan xalqına. Bunu eləyə bilmirlərsə, başqa günahkar tapmasınlar ki, qərb təqsirkardır və ya hakimiyyətin qüsurlarını və pis əməllərini bilirik. Hamı da bilir. İndi bu belədir. Avtoritar, diktator bir rejimidir. Bu demək deyil ki, hansısa başqa qərb dövləti gətirib müxalifət liderini Azərbaycanda rəhbərliyə otuzdurmalıdır. Bu boş bir fikirdir. Heç cürə də ola bilməz bu. Effektiv, səmərəli, müasir, liderlik, alternativ tərəfindən ortaya qoyulmayacaqsa, işlər elə belə gedəcək.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqabə, William Schuster bu həftə Bakıya gələn kongresmenlərdən biri bəyan elədi ki, onlar Azərbaycanı başa düşmək istəyirlər. Siz qeyd etdiniz NATO mövzusuna əlavə başqa hansı məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyi yəni Amerika üçün qaranlıq qalır? Bu energetika, yəni partnyorluğu məsələsində qaranlıq qalan məqam varmı? Mən Transxəzəri nəzərə tuturam. Sonra bu yəni daxili yəni demokratiya məsələsində qaranlıq qalan məqamlar varmı?
Açığı qaranlıq mövzular yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda nə baş verdi? Yəni, müxtəlif kanallarla yaxşı bilirlər, öyrənirlər, eşidirlər. Sadəcə, Azərbaycan rəhbərliyi deyəndə ki, biz NATO-ya doğru qətiyyətli addımı indi ata bilmirik, gəlin onu biraz sonra eləyək. Bunun məntiqinin bəlkə Birləşmiş Ştatlar izahını istəyərlər. Və ya tutaq ki, Türkmənistanla hər hansı bir energetika və sərhəd məsələlərini müzakirə eləyəndə, Azərbaycanın mövqeyi ola bilər, rəsmi mövqeyi və bu mövqeyi təbii ki, izah olunmalıdır və ki, kongresmenlər, amerikalılar onu anlaya bilsinlər. Yəni, məlumat baxımından qıtlıq yoxdur amerikanlarda. Söhbət yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin məntiqinin anlaşılmasından gedir. Və bu məntiq hərdən sağlamdır, hərdən qeyri-sağlamdır. Xüsusilə də demokratiya məsələsində qeyri-sağlamdır. Yəni, avtoritar bir diktator rejimi ilə NATO üzv olmaq mümkün deyil.
Onda necə olacaq?
Və təbii, yəni, bu məntiqi heç mən də başa düşmürəm. Təbii ki, Amerikada da bu başa düşülmür. Əgər demokratik bir hakimiyyət, demokratik institutlar olmayınca...
Deməli, bütün bunlar paralel aparılmalıdır. Bu
təbii, onlar hamısı paralel aparılmalıdır və əgər paralel aparılmırsa, bu məntiqsizliyidir və yəqin ki, bu məntiqsizliyi anlamaq üçün okeanın üstündən gəlib Azərbaycanda bir cəmaatla söhbət eləmək lazımdır.
Nəqər bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Dəvətə görə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqazlılar harda dincəlirlər? Hansı ölkələri, isti yoxsa soyuq ölkələri seçirlər dincəlmək üçün? Bu istirahət onlara neçəyə başa gəlir? Bu dəfə bu haqda danışırıq Qafqaz Qovşağında. Azərbaycanlılar qış nağılını yaşamaq üçün hara gedirlər?
Elə bil nağıl idi. Yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında. Bütün günü çalışırdıq gəzək. Adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım. Əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət edirdim.
Ermənilər qışda dincəlməyə isti ölkələri, xüsusən də dəniz sahilində yerləşən ölkələri seçirlər.
Buna görə də biz Misri seçdik. Səyahət vaxtı çox maraqlı və tarixi yerlərdə olduq. Üstəlik də dəniz səyahətləri əvəz olmazdı. Axı Ermənistanda dəniz qıtlığı var.
Gürcüstan kurortlarında bir günlük istirahət neçəyə başa gəlir?
Როგორც ყველა დამსვენებელი და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი აღნიშნავს,
ბაკრუიანიდა მეჰმანხანალარიმ ბირ გუნი 34 დოლარდან 175 დოლარა გადარდი. გუდაურიდა ესე ყიმეთ დაჰა ბაჰადი. ბურდა ყიმეთლერ 47 დოლარდან ბაშლიიბ 187 დოლარა გადარ ყალხირ.
ანდრო სასტუმროს დაჯავშნა პრაქტიკულად.
Bir daha vaxtınız xeyir. Son illər yeni il bayramı ilə bağlı istirahət günlərinin sayı Azərbaycanda da artırılıb. Təxminən bir həftə məktəblərin, idarələrin bağlı olmasından istifadə edən azərbaycanlılara dincəlmək üçün böyük fürsət verilir. Təbii ki, turizm şirkətləri tərəfindən. Bəs azərbaycanlılar harda dincəlməyə üstünlük verirlər? Qarlı ölkələrə getməyi sevirlər, yoxsa qışın olan çağında soyuqdan baş götürüb isti ölkələrə gedirlər? Şəhla Sultanova azərbaycanlıların qış nağılı haqqında danışır.
Çox gözəl, çox gözəl yerdir, doğrudan gözəldir. Çünki elə bil nağıl idi, yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında. Bütün günü çalışırdıq gəzək, çünki maşınla getmək mümkün deyildi orada, ayaqla gəzməyə çalışırdıq. Yəni bütün, orada o da çətindir, çünki həm sürüşkən idi, həm bu qar, amma ki, çox əsl qış istirahəti oldu bizim üçün. Yəni, adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım, əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət elədim.
Nigarın qış nağılı belə başlayırdı. Öz nağılını danışmaqla Olmayan Nigar istirahətə getdiyi Şəkinin qarını, buzunu elə heyranlıqla və həvəslə təsvir edirdi ki, onun söhbətinin həqiqətən də nağıl olduğunu mən də inanmaq istəyirdim. Amma qış nağılı yox, qış istirahətindən danışırdı.
Bu qışı ümumiyyətlə yaxşı belə qarşıladım deyim, çünki ki, səfərim var idi mənim. Məhz istirahətlə bağlı, yəni çoxdan da iş elə gətirirdi ki, heç yana gedə bilmir. 4 gün İstanbula getmişdim və ondan da sonra gəlib Bakıda yeni ili qarşıladıq və dostlarımla birlikdə Şəkiyə səfərim oldu.
Qışda istirahət deyəndə bəzən fikirləşirlər ki, qışın soyuğunda nə istirahət olar ki? Amma Nigarın dediklərindən məlum oldu ki, qışda sən demək çox gözəl istirahət eləmək olurmuş. Bəs görürsən Azərbaycanda Nigar kimi qışda istirahət arzusunda olanlar çoxdurmu? Bunu öyrənmək üçün turizm şirkətlərini üz tutdum. Bakıda yerləşən bir çox turizm şirkətlərinin dediyinə görə Azərbaycanda əhali yaya nisbətən qışda daha az istirahətə gedir. Kaspian Turizm şirkətinin nümayəndəsi deyir ki, qışa nisbətən yayda istirahət seçmənin bir səbəbi də yayda tətillərin olmasıdır.
Yayda uşaqlar hamısı istirahət edir. 3 aydır hamı istirahət edir. Ona görə də vaxt çoxdur var istirahətə. Qış belədir ki, bir həftədə heç kim getməyə qayıtmaq istəmir. Hamının öz işləri var.
İstirahətə getdikləri yerlərin Avstriya və Kanada kimi qarlı yerlər olacağını güman etməm də səhv çıxdı. PAMCO Turizm Agentliyi nümayəndəsinin dediyinə görə Azərbaycandan qış istirahəti üçün daha çox Misir, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrə gedirlər. Əsas getdikləri yer də Dubaydır. Bu üç cavab müraciət etdiyim bütün şirkətlərdən gəldi.
Qış mövsümündə vatanlar Dubaya gedirlər. Yəni Dubay Ərəb ölkələrlə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedirlər, orada qalırlar. Bu axınlar axın oradır.
Dubaya getmək xoşlayırlar. Malayziya, Tayland, Dubay.
Turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin dediyinə görə qış mövsümündə istirahətə gedənləri iki qismə bölmək olar. İsti ölkələrə getmək üstünlüyü verənlər və soyuq ölkələrə gedənlər. İsti ölkələr əvvəldə dediyimiz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misirdir. Məhz qış mövsümünü yaşamaq istəyənlər isə Türkiyə və Gürcüstanı üz tuturlar. Onu da qeyd elədilər ki, isti ölkələrə gedənlərin sayı qarlı ölkələrə gedənlərin sayından daha çoxdur. Turizm şirkətləri bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Dedilər ki, azərbaycanlılar istiqanlı millət kimi isti ölkəyə getməyi sevirlər.
Qışda onlar isti ölkələri xoşlayırlar.
Qarlı yeri deməzdim, o qədər də yoxdur, deyən ki, isti ölkəyə. Qarlı yerlər o qədər də bu dəqiqə, yəni, o qədər axın yoxdur.
Qarlı ölkələr və sınavının Novi Qod yəni, vaxtında Uludağ, Türkiyə. Bir də Bakuryani, Gürcüstan.
Azərbaycan əhalisinin qışda isti ölkələrə getməsinin bir səbəbi də həmin ölkələrin yayda çox isti olmasıdır. Amma qışda da yaya nisbətən qiymətlər baha olur.
Belə ölkələr var, harda yayda elə bil aşağı sezondur. Yayda Dubai lap isti olur. Malayziyada, Taylandda orada yağış sezonudur. Orada qiymətlər çox yaxşı olur. Bu yay ölkələri, bu ayda Taylandda, Malayziyada, Tunisdi, orada yayda çox istidir. Ona görə otellərin qiyməti çox aşağı olur. Ancaq qışda onlar nabarut otellerin kıymetleri kaldırırlar, ona göre ki hamı ora gedir.
Safari Turizm şirketinin nümayəndəsinin dediyinə göre qarlı məkana getmək üçün Avropa ölkələrini seçənlər olsa da Schengen vizasına göre bu bir balaca problemli olur.
İsteyenler var ama indi Schengen zonalarda viza almaq biraz çətindir. Ona göre yani biz de çətinlik, bizim müştərilərimiz de çətinlik çəkirlər.
Turizm agentliyi nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanlılar qış mövsümündə xarici ölkələrdən daha çox ölkənin daxilində istirahat edirlər. Əsasən də şimal rayonlarında.
Aslan ve Quşar Quba.
Şəki Qəbələ, Nabran Kaçmaz.
Bakı sakinlərinin isə qış istirahəti ilə bağlı fikirləri belə oldu.
Deməzdim ki, belə lap güclü Avropa səviyyəsində bir istirahət güşələrimiz olur. Amma çoxsa indi əgər Azərbaycan gedirsə, yəni ki, qax tərəfə gəlir ki.
Azərbaycan imkan var mı qışda istirahət eləmək üçün?
Yox, harada var. İmkanımız olsa yayı, çünki qış soyuqda, qış qar burada yayı. Hara
gitmiyorlar qış istirahət
üçün? Qubada mən eşitim ki, turizm şirkətləri yaradırlar nəsə istirahət üçün. Ora getmək olar.
Kimi imkanı varsa istəyirsin ki, xaricdə istirahət eləyirlər. Kimi imkanı var. No, əhalin özü biz ki, 80-90 faizi bağışlıq Bakıdan qırağa çıxmağa imkanı yoxdur. Amma pullu adamla istəyirsin problemləri ki, yəni ki, pula bağlı olan şeydir.
Amma Nigar deyirsən, gələn ildə bizə həvəslə qış nağılını danışacaq.
Mütləq, mütləq. Məsələn, xaricə getməyə imkan olmur. Mən başa heç kəsdə imkan yoxdur. Yəni, amma ki, Azərbaycanda da olsaq, biz mütləq gərək bir vaxt tapaq, çıxaq.
Şəhla Sultanova danışdı Azərbaycanlıların qışda harda istirahət eləməsindən. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Ermənilər qışda hara gedirlər və bu onlara neçəyə başa gəlir? Az sonra biləcəksiniz, əgər dalğanı dəyişməsiniz. 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm,
demagogiya ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə ətləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infak, 1 defa da paralize olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların qış istirahəti haqqında danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycanlılar reportajımız oldu. Ermənistandakı həmkarlarımız da deyirlər ki, elə ermənilər də qışda istirahətə xüsusi önəm verməyə başlayıblar. Bu ölkədə ilbəil qışda istirahət etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Hətta bu məqsədlə bir neçə ay əvvəlcədən turizm agentliklərinə sifarişlər də verirlər. Mövzunu Asmik Sumbatyan davam etdirəcək.
Hayastanis durs hangistan qasnel çanqaçoqnərə naxıntrum en hatqapəs tak yev
Ermənistandan qıraqda dincəlmək istəyənlər adətən isti ölkələrə üstünlük verirlər. Məsələn, Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə. Ermənistanın özündə dincələnlərsə əsasən çanqaçoqda dincəlirlər.
Qanişunənər çanqaçoqdur.
Alo?
Sputnik miçəzgəyins bosa şırcəyinin.
Beynəlxalq turizm şirkəti Sputnik qış səyahətləri ilə bağlı sifarişləri hələ ötən ilin oktyabrından qəbul etməyə başlayıb. Dincəlmək istəyənlərin böyük əksəriyyəti isə xarici getməyə çalışır, nəinki Ermənistanın istirahət evlərinə. Sputnik turizm şirkətinin menedjeri Merit Tovmasyan belə deyir.
Turizmi menedjer Merit Tovmasyan.
Mən dəqiq deyə bilərəm ki, bu il əksəriyyət xaricdə istirahətə üstünlük verir. Onlar dənizi görmək, çimərliyə getmək istəyirlər. 70% olmasa da, heç olmasa 65% ölkə xaricində dincəlir. İlk növbədə Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yollanırlar. Qalanları isə ölkədə istirahət edir.
Qış tətilində xarici ölkələrdə dincəlmək istəyənlər seçimlərini müxtəlif cür izah edir. Əvvəla, isti iqlim, hər şeydən öncə dəniz, çimərlik onları cəlb edir, eyni zamanda başqa yerlərin baxmalı, görməli yerləri ilə tanış olmaq istəyirlər. Elə, bax bu səbəbdən də yeni evlənənlərin çoxu balayını Afrika materikində, Misir günəşi altında keçirmək üstünlük verir. Eyni zamanda da qədim sivilizasiyanı, elə mədəniyyətləri də öyrənməyə çalışırlar. Qışda Ermənistandan qırağa çıxmadan onun istirahət evlərində dincəlmək istəyənlərsə, təxminən elə Misirdə və Ərəb ölkələrində dincələnlər qədər pul xərcləməlidir. Bunu turizm şirkətləri deyir. Yenicə Misirdən qayıdan Müşik də deyir ki, qışda Ermənistanda dincəlmək çox bahadır.
Demək olar ki, Misirdəki istirahətimizə, yəni bütün 12-14 günlük səyahəti xərclədiyimiz pula biz Saqqazorda ya da Cermukda da istirahət eləyə bilərdik. Ermənistan yaxşı mehmanxanalarında dincəlmək üçün böyük pullar lazımdır. Təxminən Misirdəki qədər, ya da ondan bir qədər az.
Bununla belə Ermənistanda istirahət eləyənlərin sayı da az deyil. Bu yerlər arasında Saqqazor birinci yerdə gəlir. Burada qış istirahəti üçün lazım olan hər şey var. Sputnik şirkətinin meneceri Meyli Tavmasən deyir ki, Saqqazorun ən bahalı mehmanxanalarında boş yerlər çox azdır.
Əksəriyyət Saqqazora ona görə üstünlük verir ki, orada istirahət daha aktivdir. Bu təkcə iqlimlə bağlı deyil, həm də kanat yolu ilə bağlıdır. İstirahət edənlərə xizək, kirşə verilir. Bugünkü məlumata əsasən deyə bilərəm ki, Saqqazora gedənlərə çox yaxşı şərait yaradılır. Bilirsiniz, qiymət nə qədər ucuzdursa, şərait də bir o qədər pis olur. Bu il Saqqazorun istirahət evlərinin qiyməti baha olsa da, əvəzində lazım olan bütün şəraiti yaradıblar. Boş yer demək olar ki, yoxdur. Tələbə Arevik hər il qışda Saqqazorda heç olmasa bir neçə gün istirahət etməyə çalışır. Onun sözlərinə görə Ermənistanda qış istirahəti üçün bundan başqa yer yoxdur. Arevik də razılaşır ki, Saqqazorda dincəlmək baha başa gəlir. Buna görə də hər qış özü turizm şirkətlərinin yardımı olmadan qış tətilinə ora yollanır. Bu yolla da elə o, puluna qənaət etmiş olur.
İnkinürünə qazma gerbəlir zımarayın hangisdə?
Amentari gündəm Saqqazor u tarbərin gerəxınbərov. Estani arasnəhatuk er, bərvədə finansiləm ınkərəçüsə.
Mən hər il Saqqazorda dostlarımla, yoldaşlarımla dincəlirəm. Bu qış dostumla dincəldim, cəmi 3 gün orada olduq. Amma sözün əsr mənasında yaxşıca dincəldik. Orada qış istirahəti üçün hər cür şərait var. Əvvəla çoxlu qar var. Qarı mən çox sevirəm. Qar topu oynamaq, xizəkdə sürüşmək olar. Ən başlıcası kanat yoludur. Orada müxtəlif istirahət evləri var, qiymətləri də fərqlidir. Yerinə və xidmətlərinə görə kanat yoluna yaxın olan yerlərdə qiymət də bahadır. Saqqazor mənim ona görə xoşuma gəlir ki, müxtəlif zövqə və büdcəyə uyğun gəlir, seçim imkanı genişdir. Bu il mən istirahətimi müstəqil şəkildə təşkil etdim. Hərçənd xeyli turizm şirkəti də var. Onların şərtləri əlverişli deyil. Şəxsi maşınım varsa Saqqazora heç kimi yardım olmadan getmək daha əlverişlidir.
Նախընտրելիա գնալ առանց ինչ-որ մեկի օգնության, որովհետև ֆինանսապես ավելի շահում ես։
Ծաղկաձորում հանգստացողների թիվը տարեց տարի աճում է։
Դրանց Իլբել ծաղկաձորդո դինջելանլերի սայի դա արդր, տեսիվ կի գիմետլեր ենը դա շաղը դուշմր, դինջելանլերի սայի կի մի գիմետլեր դա արդր, արևիկ բելի դիր։
Հանգստի արժեքը, ստայցնում է արևիկը։
Ես գնացել եմ համալսարանի հետ, նույն հանգստյան տունն եմ գնացել
ու երեք Ութեն իլ մեն ունիվերսիտետը գետմիշտիմ, 3 գինի իստրահետ եմենը բիր երդ բիզե 7500 դրամա բաշա գելդի։ Ինդի սամին Saat evində minimal şəraiti olan bir otağın bir günlük qiyməti təxminən 12 min dramdır.
2000 dram minimal paymanlarla apahovat senyaka.
İsk şatərin el çən məqnum voç yerkrit, voç el mayrak.
Çoxları çalışır ki, qışda nəinki ölkədən, heç paytaxtdan da qırağa çıxmasın. Yerevan sakinləri, xüsusən də cavanlar istirahət üçün yeni variant tapıblar. Yerevanın mərkəzindəki Katok Kankidə sürüşmək üçün buz meydançası artıq 3-cü ildir ki, işləyir və hər gün ora 200 ədəy adam gəlir.
Hakat minçev 200 aitselu.
Qışda mən figurlu konkidə sürüşməyə üstünlük verirəm. Bu çox maraqlı idman növüdür. Mən dostlarımla birgə burada sürüşməyi çox xoşlayıram.
Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Gürcülərin qış tətili Azərbaycanlıların və ermənilərin istirahətindən nə ilə fərqlənir? Dalğanı dəyişməyin, biləcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu il Gürcüstanda baş verənlər dünyanın diqqətini özünə cəlb etdi. Amma siyasi ehtirasların coşduğu Gürcüstanda çoxları istirahətindən qalmadı. Kimi Gürcü kurortlarında dincəldi, kimi də həm soyuqdan, həm siyasətdən başını götürüb xarici ölkələrə getdi.
Mağal politikur temperaturası xeyli yarışa uçluya kartolidir.
Bu il Gürcüstanda siyasi temperatur çox yüksək idi. Amma bu, dekabrın ortalarından etibarən xizək kurortlarına gedənlərə mani olmadı.
Dekabrı şuari çıxabidən, sad xilamuru kurorta büstüs miyə şura binadın.
Bir qayda olaraq Qudauriyə gedirəm. Gəzintiyə çıxıram, yatıram. Orada sakitlik var, rahatlıq var. Orada həm də yaxşı içmək olur. Ümumiyyətlə isə dostlarla vaxt keçirmək daha yaxşıdır. Amma istənilən halda dost oldu olmadı. Mən orada dincəlirəm. Dediyim kimi sakitlikdir. Hər tərəf ağappaqdır. Bütün bunlar adama müsbət təsir göstərir.
Yəqin ki, Bakuriyalıya gedirəm. Orada çox yaxşı günlər keçirmişəm. Küçüyə çıxırsan, hər tərəfdə qarla örtülmüş ağaclardır. Xizək sürürsən.
Როგორც ყველა დამსვენებელი და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი აღნიშნავს, გუდაურსა და ბაკურიანს შორის დიდი განსხვავებაა. ბაკურიანში უფრო ოჯახებით, დასასვენებლად ჩადიან. თხილამურები ცრიალი აქ მხოლოდ დასვენების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია.
Bütün turizm və istirahət agentlikləri bildirirlər ki, Qudauri ilə Bakuriyani arasında böyük fərq var. Bakuriyaniya daha çox ailə ilə dincəlməyə gəlirlər. Xizək ilə sürüşmək burada istirahətin sadəcə bir ünsürüdür. Qudauri isə əsasən xizəkdə sürüşmək üçündür. Xizəkdə sürüşə bilmirsənsə oraya getməyin mənası da yoxdur. Amma bu da var ki, bir qədər artıq vəsaitiniz yoxdursa, bu kurortlara getməyin də anlamı yoxdur. Burada qiymətlər yetərincə bahadır. Bakuriyanidə mehmanxanaların bir günü 34 dollardan 175 dollara qədərdir. Qudauridə isə qiymət daha bahadır. Burada qiymətlər 47 dollardan başlayıb 187 dollara qədər qalxır. Bu qiymətə sadəcə otaq və yemək daxildir. Bu yerlərdə istirahət edənlər üçün maraqlı şey çoxdur. Burani adlanan xizəkdə sürüşmək, onun bir dəqiqəsinin qiyməti təxminən 3 dollardır. Yarım saati isə təxminən 95 dollar eləyir. Bundan başqa, kanat yolundan istifadə, axşam barda istirahat da nəzərə alınarsa, mehmanxana xərclərindən başqa adam başına gündə 50 dollar xərcləməlisən. Bu, Bakuruanidədir. Qudauridə isə qiymətlər daha bahadır. Burada adama gündə təxminən 94 dollar tələb olunur. Təbii ki, əgər Bakuruani və Qudauriyə gələ bilsəniz, Welcome to Georgia Turizm Agentliyinin menedjeri Tamar Axalbedaşvilinin sözlərinə görə, ilin bu vaxtında mehmanxanada boş otaq tapmaq olmur.
Tamar Axalbedaşvili istəkmət, Andros Astumruzda cavşına praktikula çəvcə biləyəm.
Heç yerdə boş otaq olmur, nə Bakuranidə, nə də Qudauridə. Bu vaxt istər Tbilisdən, istər Batqumidən, Potidən, Rustavidən qış kurortlarına xeyli adam gəlir.
Bakuraniyəsə də Qudaurşim, Sagento Ebistikmet. Xovalçız, upro da upro məti adamiyəni çədiz.
Turizm agentliklərinin məlumatinə görə Bakuraniyə və Qudauriyə gələnlərin sayı il bəyli artır. Bununla belə Gürcüstan kurortlarında bir ay əvvəlcədən yer saxlatdırmaq haqqında düşünməyən gürcülərin sayı da artır. Az çox təmin olunmuş gürcülər bu kurortlara istirahətə gəlmirlər, xaricə gedirlər.
İmit Omrom, Metnakla və Çəzləbuli kartoləbis nəzili, akta səsvəni bulat sul ağırdadiz.
Madridə getməyə hazırlaşıram, daha sonra Barcelona'ya gedəcəm yəqin. Sevilla'ya getməyə də çox istərdim. Bilmirəm, 2 həftə ərzində bu baş tutacaq mı? Madridi o qədər sevirəm ki, orada heç olmasa bir həftə keçirmək istərdim.
Samuqzavro Sagandu, Kalasis menedjeri.
Kalas Səyahət Agentliyinin menedjeri Keti Kalandaraşvili bizə danışır ki, gürcülərin çoxu qışda isti ölkələrə getməyə hazırlaşırlar.
Ketelmoçqobil, Evropul Zamtris kurortu samcobinibs.
Zamtarşiyari Egustem, Yordaniya.
Qışda gürcülər Misirə və ya Yordaniyaya gedirlər. Avropa ölkələri arasında isə Avstriyanı və ya Fransanı seçirlər.
Da Avropadan
Avstriyada Sapranqeti. Sazgor qarət təsla boludur, Egipta şərtkuryani da sonə bəmagalitət şüydəs ruas.
Bunu da demək lazımdır ki, son vaxtlar xaricə səyahətin qiyməti ucuzlaşıb. Məsələn, Misirə bir həftəlik səyahət 7-800 dollara başa gələ bilər. Düzdür, bu halda turistləri 3 ulduzlu mehmanxanada yerləşdirirlər. 2 gün isə yolda avtobusda keçirirlər. Amma necə deyərlər, xidmət də qiymətə bağlıdır. Kimin artıq pulu varsa 10 gün üçün 2200 dollarından keçib Parisdə yaxşıca dincələ bilər. Bu zaman Louvre və Disneyliyini də görə bilər. Hərçənd qışda yaxşı istirahət yalnız imkanlı adamların haqqı deyil. Qardan ləzzət almaq istəyənlər Raçuya və Barjomuya da gedə bilərlər. Orada da ağaclar qarla örtülüdür və təmiz havası var. Bacarıqlı adamlar 150 lariyə də dincəlməyin yollarını tapa bilərlər.
Moxer xəbulikaçı ki, tolma valçı qədə saxdıq, asormuzda atılar, smıra valçı qəmü qəni basaq mağaz edilir.
Bu, Tbilisi'dən həmkarlarımızın göndərdiyi reportaj idi, onunla sizi Natiq Zeynalov tanış etdi. Bəlkə də siz fərqli fikirləşirsiniz, amma bu hər üç reportajı dinləyəndən sonra mən əmin oldum ki, Qafqazların mentaliteti bir o qədər də fərqli deyil. Təxminən onların eyni ölkələri seçməsi, qış tətilində isti ölkələrə getməyə üstünlük verməsi də bunu göstərir. Nəsə, bu da bir ayrı söhbətin mövzusudur. İndi isə Qafqaz Qoşağı proqramının Azadlıq Radiosunda bu dəfəki vaxtı başa çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqaz Qoşağı görüşünüzə gələcək. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim, Şahnaz Bəylərqızı.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməsi.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org